La dudekan de februaro pasis la dudek unua morto da treveno de pastro profesoro Włodzimierz Sedlak, sciencisto, kies interesigioi concernis tre multain kai malsamain scienc branchoin. Lia sciencista laboro rilatis al antropologio, archeologio, esploroi pri la deveno kai evoluo de la vivo, bioelektroniko, li estis unu el giai kunkreintoi, naturfilosofio, geologio, paleontologio, paleobiochemio, paleobiofisico, cae aliai. Alla plei gravae teorioi deli formulitai, calculigas concepto de viv creigio en cio essenzan rolon havis silicio, concepto de bioplasmo, concepto de la electromagneta naturo de la vivo. Liai teorioi, apogitai per scienzae pruvoi, elvocis consternigion inter oldai, neflexeblai profesoroi, cae verdire nun malofte estas memorigatai. Włodzimierz Sedlak, naskiginta en la 1901 jaro, en 1935 diplomitigis en la sacerdotiga seminario. Dum milite li partoprenis la secretan instruadon kai fine de la milito li engagigis en la loco Senna, kie li postenis alla recreo kai evoluigo de la tiea instrusistemo. Inter alie, dankal li, creigis tie mezgrada kai baza lerneioi, tion lastan li ancau estris. Ciam liei lernantoi comencis studoin, ancau li farigis, en la 35a vivoiaro, studento de la Matematica Naturscienza Facultato de la Lublina Universitato. Li magistrigis en du facultatoi pri antropologio cae pedagogio. Sian doctorigan disertacion li dedicis alla temo Sciangigemo de organismo kiel biologia fundamento de educado. Sian esploragadon, kiu tamen ne rilatis alla finitai studoi, li comencis fine de la quindeca iaroi de la pasinta iarcento per esploroi en Góry Świętokrzyskie, la Sancta Cruza Montaro. Cun tiu geologia formatio li ligigis por constante, li systeme tie feriis cae collectis miloin da fossilioi. Parto de ili trovigas en la museo de la Sancta Cruza Montaro. Aliai plei fruai malcovroi appartenis malcovro de Pirito ce la Monto Wysagura. Alla plei grandai malcovroi de profesoro Sedlak appartenas la retrovo en la Sancta Crucai quarcit tavoloi de neconata gistiam fauno devenanta el Cambrio. Temis pri primitivai formoi de medusoi el la specio Camptostroma, granda molusco limaco el ordo Archeogastropoda, restajoi de nova animalordo Celiciatida. La signifo de tiu malcovroi estis tre granda, char contestis la gistia main opinioin pritio che en quarcitae tavoloi ne trovigas fossilioi. En 1959 Sedlak publicigis hipotezon pri la silicia vivorigino. Tio estas pri la evoluiga rolo de silicio en la protobiologiai organismoi. Silicio tiel determinis la directon de lia scienza laboro, conducante al pliai esploroi paleontologiai, geologiai cae paleobiochemiai. Klopodante malkovri kaj klarigi mekanismon kiu pontis de siliciaj ĝis karbonstrukturitaj vivoformoj, profesoro Sedlak donis la atenton al la elektronikaj proprecoj de biomaterialoj. Tio fruktis per nova direkto de teoria biologio, bioelektroniko. Li habilitigis per disertajo pri la ebleco rekrei la komencon de la organika evoluo baze de silicia konsistero. En la sekvo, en la Lublina Katolika Universitato, creigis catedro de teoria biologio en la filosofia facultato. Profesoro Sedlak estris gin gis emeritigio, cae poste estis gia curatoro. Quindec studentoin ni gvidis al magistrigio, quin sub lia gvido doctorigis. Cadre de bioelektroniko, profesoro Sedlak presentis multain conceptoin, inter ciu la plei gravai estas concepto de bioplasmo, la quina stato de materio, trovigianta sole en vivai organismoi. La alia estas lia concepto pri la electromagneta viv proprezo. Lau gi, ciui viv procesoi trapasas sur la quantuma nivelo resulte de reciproca interagado de chemiai reagoi cun electronicai procesoi en albumena medio cae manifestigas per emisiado de lumo au electromagnetai ondoi. Li applicis siain conceptoin al diversai problemoi ligitai interalie cun psicologio, antropologio, ecologio cae naturprotecto. Ili ciui enhave estas dependai cae formas bazon de la elektronika modelo de organismo cae viv fenomenoi. Dum 26 jaroi gis sia morto, profesoro Sedlak verkis pri bioelektroniko pli ol 100 artikoloin cae libroin. Plimulto de laboroi de profesoro Włodzimierz Sedlak superis multloke la paradigmon de la biologiae sciencoi, kai elvocis contraudiroin kai extreme contrastain pritaxoin. Li mem opiniis sin biologo teoriulo, kies celo estas fari sintezon kai inspiri fundamentain esploroin pri la naturo de la vivo. Karakterizis lin enorma kapablo de asociigado de aferoi kai demandoi malfacilai, enorma crea inventemo, intuicio kai persisto en starigado de problemoi, kai solvado de ili la uvojoi de aliai evitatai. Profesoro Sedlak estis ne nur rimarkanta aferoin kai problemoin nerimarkeblain por aliai, sed ankaŭ havis la kuraĝon paroli pri ili.